Kapitul i 13.
Është hera e tretë që do të vite ju, dhe si kur se thot shkrimi i shenjtë, çdo padi duhet jetë mbështetur në fjalën e dy apo tre dëshmitarve. Ata që kanë mëkatuar dikur dhe të gjithë të tjerët, i kisha paralajmëruar kur isha me ju për herë të dytë, dhe po i paralajmëroj edhe tani që nuk jam aty, se nëse vi i përsëri, nuk do të tregohemi but me askënd. Me sa duket, ju kërkoni një provë që Krishti flet për mes meje. Dijeni pra, se Krishti nuk u tregua i dobët mes jush, por i fuqishëm. Vërteta ju kryqëzua për shkak të dobësis, por jeton prej fuqisë së Perëndis. Ne jemi të dobët bashkë me të, por prej fuqisë së Perëndis do të jetojmë bashkë me të, mes jush. Shqyrtojeni veten për të parë nëse po jetoni me besim. Vëreni veten në provë. A nuk e kuptoni se në ju jeton Jezu Krishti? Nëse nuk e kuptoni këtë, atëre nuk e keni kaluar provën. Shpresoj se do ta merrni vesh se ne e kemi kaluar provën. Megjithatë, ne i lutemi Perëndis që të mos bëni asnjë të keqe. Jo që të duket se ne e kaluam provën, por që ju të bëni çfarë është e drejtë, edhe pse mund të duket se ne dështuam. Ne nuk mund të bëjmë asgjë kundër së vërtetës, por vetëm për të vërtetën. Ne gëzohemi kur ne jemi të dobët e ju jeni të fortë dhe lutemi që ju të përsoseni. Këto gjëra po i shkruaj ndërsa jam larg, që kur të vi, të mos më duhet të jemi rreptë dhe pushteti që më ka dhënë Zoti ta përdor për të ndërtuar e jo për të shkatruar. Së fundi i vëllezër, gëzohuni, ndrequni, ngushëlloni njëri tjetrin, jini të një mendje, jetoni në paqe dhe Perëndia i dashurisë i paqes qoftë me ju. Përshëndetni njëri tjetrin me puthin e dashurisë vëllazërore. Ju përshëndesin të gjithë besimtarët e krishterë. Hiri Zotit ton Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia me Shpirtin e Shenjtë qofshin me ju të gjithë.